سوريا الفتح فيتوريا ما أمرن اللهت تجث مشير شمت مشير بلوتت نتظم تو نفتورة تشارت për të t'i falur ty Allahu gabimet e më parshme dhe të arshme për t'a plotësuar dhuntin e vetë ndajteje dhe për të të ullëzuar në rrugën e drejt dhe që Allahu të të japë ndihmë të madhe. Është ai që zbriti qetësi në zemrat e besimtarve për t'u aforcuar besimin krahës besimit që patën të Allahu t'janë ushtrit e qiejve dhe të tokës, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ai e bëri këtë për t'i quar besimtarët dhe besimtarët në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj, e ku do të qëndrojnë për herë, si dhe që t'u falë gjunahet atyre. Kjo, në sytë e Allahut, është fitorja më e madhe. Gjithashtu, a e bëri këtë për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, i dhujtarët e i dhujtarët që mendojnë keq për Allahun, radhe e fatkeqësis, leti godas ata, Allahu është zemëruar me ata, i ka mallkuar dhe u ka përgatitur xhehenemin, sa vend i shëmtuar që është ai. Të Allahut janë ushtrit e qiejve dhe të tokës. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urt. Me të vërtet, ne të kemi dërguar ty Muhammed dëshmitar, sjellës të lajmeve të mira dhe paralajmërues, që ti besoni Allahut dhe të dërguarit të tij, që ta ndihmoni e ta nderoni atë Muhammedin dhe që ta lavdëroni atë Allahun me namaz në mëngjes dhe mbrëmje. Ata që të janë betuar për besnikëri, në të vërtetë janë betuar për besnikëri Allahut. Dora e Allahut është mbi duart e tyre. Ai që e prish betimin, e prish në dëm të vetes, por nëse e mban besën ndaj Allahut, ai do t'i jap atij shpërblim të madh. Do të të thonë ty arabët e shkretëtirës, të cilët ngelen pas jush, ne ishim të zënë me bagëtit dhe familjet tona, prandaj lutju Allahut që të na falë ne. Ata thonë me gjuhën e tyre, atë që nuk e kanë në zemrat e tyre, thua ju, kush mund të pengoj Allahun nda jush, nëse a i kërkon t'ju godas, ose nëse synon t'ju bëjnë ndë një të mirë, Allahu e di atë që ju bëni. Jo, ju menduat se i dërguari dhe besimtarët nuk do të kthehen kur të familjet e tyre, dhe zemrat tuaja ishin të kënaqura me këtë trill. Ju shqyet mendime shumë të këqia dhe kështu u bët populli pavlefshëm i nisur drejt shkatërimit. Kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e ti, ta di se ne kemi përgatitur për muhuesit një zjarë flakërues. E Allahut është pushteti qiejve dhe i tokës. A i falë këtë doj e dënan këtë doj. Allahu është falës i madhë dhe më shirë plot. Ata që ngelen pas jush, do t'jo thonë, kur të niseni për të marë plaçkën e luftës, na lejoni edhe neve që të vim pas jush. Ata do të donin të ndëronin fjalët e Allahut, thua ju, ju kursesi nuk do të vini pas nesh. Këtë e ka thënë Allahu, qysh më parë, e ata do të thonë, nuk është ashtu, por ju na keni zili, sa pak që kuptojnë. Thua ju atyre arabëve të shkretëtirës, që ngelen pas jush, ju do të thirreni për të luftuar kundër një populli shumë luftarak, nëse ata nuk dorëzohen. Nëse bindeni, Allahu do t'ju japë shpërblim të mirë, por nëse shmangeni, ashtu si që keni bërë edhe më parë, ai do t'ju ndëshkoj me dënim të dhëmshëm. Nuk është gjuna për të verbrin, as për të qalin, as të sëmurin që të mos marrin pjesë në luftë. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të ti, do të shkoj në gjennete në për të cilat të rjedhin lumenj, kurse ai që shmanget do të ndëshkohet me dënim të dhemshëm. Allahu është i kënaqur me ata besimtar kur të betuan për besnikëri në hijen e pemës. Ai e dinte se ç'kishte në zemrat e tyre, prandaj u dha atyre qetësi dhe i shpërbleu me një fitore të afërt e me një plaçk të madhe që do ta fitojnë. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Allahu ju premtoi plaçk të pasur, të cilën do ta fitoni e ju a shpejtoi këtë juve. Ai i largoi duart e njerëzve prej jush me qëllim që fitorja juaj të jetë një shenjë për besimtarët e vërtet dhe që t'ju ullëzoj në rrugën e drejtë. Allahu e di edhe për të tjera fitore e plaçka lufte, të cilat ju ende nuk i keni fituar. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse mohuesit nisen në luftë kundër jush, me siguri që ata do të ikin dhe pastaj nuk do të gjejnë as mbrojtës as ndihmës. I till ka qenë ligji i Allahut edhe më parë, e ti kur nuk do të gjesh ndryshime në ligjin e Allahut. Është ai që i ka penguar duart e tyre ndaj jush dhe duart tuaja ndaj tyre brenda në Mekke, pasi ju dha fitoren mbi ata. Allahu i sheh të gjitha çfarë bëni ju. Jo besimtarët, ju penguan t'i afroheni xhamisë së shenjtë dhe penguan kafshët për kurban, që të arrinin në vend, po të mos kishte qenë për disa besimtarë e besimtare në Mekke, që ju nuk i njihnit e kështu mund t'i merrnit në për këmbë, duke bërë gjuna kundrejt tyre pa e ditur. Allahu do t'ju kishte urdhuruar t'i luftonit ata, sikur ata të ishin veç. Ne do t'i ndëshkonim me dënim të dhemshëm ata banor të Mekës që nuk besuan. Dhe, kur në zemrat e muhuzve u shfaq zeltaria pagane, Allahu zbriti qetësinë e tij në zemrën e të dërguarit të tij dhe të besimtarëve e i bëri ata të mbështeten fort në fjalën e përkushtimit ndaj Allahut. Ata kishin me të drejtë e qenë me të denjë për të. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Allahu e përmbushi me të vërtet vizionin e të dërguarit të ti, i cili kishte thënë, me siguri ju do të hyni në xhamin e shenjt, dashtë Allahu, të sigurt, kokëruar dhe flok shkurtuar, pa kurfar frike. Ai e dinte atë që nuk e dinit ju, dhe veç kësaj ju dhuroi një fitore të afërt. Është ai që e ka quar të dërguarin e vetë me ullëzimin dhe fenë e vërtet për ta ngritur atë mbi të gjitha fetë. Allahu mjafton si dëshmitar. Muhammedi është i dërguar i Allahut. Ata që janë me të janë të ashpër ndaj jo besimtarëve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sejdë, duke kërkuar dhuntin dhe knaqësinë e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Ky është përshkrimi i tyre në Teurat, ndërsa në Ungjill shembulli i tyre përshkruhet si një farë e mbjell që lëshon filiza e forcohet e pastaj ngrihet e fort me kërcelin e vet, duke i gëzuar mbjellësit. Kështu përshkruan ata, me qëllim që në përmjet tyre ai t'i zemëroj mohuesit, për ata midis tyre që besojnë dhe kryen vepra të mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh.